បញ្ញាទី9ទាំងជីវិតកាងារនិងជីវិតឯកជនយើងនឹងល្អប្រសើរឡើងពេលយើងរួចផុតពីអន្តៈចាញ់បោកខ្លួនឯងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់មានពេលមួយដែលយើងមិនចាញ់បោកខ្លួនឯងនៅពេលប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សមួយចំនួនមិនថានៅក្នុងជីវិតឯកជនឬកន្លែងការងារនៅពេលយើងឈរនៅលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយើងនឹងមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានល្អនិងមានទឹកចិត្តចង់រាប់អានគ្នាបានយូរអង្វែងនេះគឺជាគន្លឹះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ជោគជ័យម្នាក់យើងត្រូវរលាស់ខ្លួនឯងឲ្យចាក់ចេញពីការចាញ់បោកខ្លួនឯងជាមុនសិនអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យតែងតែចាត់ទុកមនុស្សគ្រប់គ្នាមានតម្លៃស្មើនឹងខ្លួនឯងជាមួយនឹងការគោរពដ៏ចេញពីចិត្តបែបនេះយើងអាចទទួលបានមកវិញនឹងអ្នកក្រោមអាវ៉ាដ៏មានចន្ទៈនិងភាពស្មោះត្រង់បើទោះបីជារបៀបដឹកនាំមានភាពតឹងរ៉ឹងនិងទាមទារខ្លាំងក៏ដោយក៏ពួកគាត់ដែលជាអ្នកដើរតាមមិនមានអារម្មណ៍អាក់អន់ចិត្តអ្វីដែរដោយសារតែពួកគេគ្មានអារម្មណ៍ថាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនឲ្យតម្លៃដល់ខ្លួនម្ដងណាឡើយអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដំបូងមកអស់យើងត្រូវយកខ្លួនឯងចេញពីអន្ទាក់នៃការចាញ់បោកខ្លួនឯងជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺជួយអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យចេញពីអន្ទាក់នោះដូចគ្នានៅកន្លែងការងារនៅពេលដែលមានមនុស្សនៅក្រៅអន្ទាក់កាន់តែច្រើនមានន័យថាកន្លែងនោះសម្បូរទៅដោយវប្បធម៌ទទួលខុសត្រូវជាជាងវប្បធម៌ស្ដីបន្ទោសគ្នានៅពេលមនុស្សលែងចាំបាច់រកហេតុផលគ្រប់គ្រងការយល់ខុសរបស់ខ្លួនពេលនោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានទំនួលខុសត្រូវការងារហើយធ្វើឲ្យការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងជីវិតឯកជនក៏ដូចគ្នាដែរការឈប់ចាញ់បោកខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅពេលដែលគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិគោរពគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេមិនចាំបាច់ចំណាយពេលស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកទេជាលទ្ធផលពួកគេសប្បាយចិត្តនិងរីករាយជាងមុនការចាក់ចែងពីការចាញ់បោកខ្លួនឯងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានជាច្រើនដែលយើងគ្រប់គ្នាគួរតែតាំងចិត្តដើម្បីជំនះឲ្យបាននៅពេលយើងនាំយកវប្បធម៌គោរពផ្ដល់តម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកចូលមកក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាកន្លែងការងារមានន័យថាយើងកំពុងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃចាក់ចែងពីការចាញ់បោកខ្លួនឯងផងដែរ